Әлбетті көпчілікті мұхаддес кітапың авторы кім деген сорақ пейда болар. Бұндан башқа айрым достларымыз мұхаддес кітап, яғни Инжил, өзгертірлен дейіп ем айдарлар. Егер біз сіз білен, білелікті Тимотиусың 2-ші хаты, 3-ші бап 16-17 аятларын оқап көрсік, мұхаддес язғыларың әрклісі Құдайың илхамы білем язылды. Олар өретмек, гүна еделлері паш етмек, елі кетірмек, доғырлықта тербиелемек үчін пейдалыдыр. Шейдіп, Құдайың адамы қайыр ішлерің әхлісіне таяр бе кәмел болар. Дейіп айданларыны көрмегіміз мүмкін. Әлбетті, мұқаддес кітап Құдай тарапынан берілін. Бұның субытыны біз мұқаддес кітаптан көп тапмағымыз мүмкін. Мәселен, 2-ші патшалар 23-ші бап 2-ші аятында, Еремия кітабы 1-ші бап 9-ші аят, Салониклері хатында болса, Павлос шейлі язанды, «Сіз Худайын хош хабарыны бізден ешедіп қабул еденіңізді, мұны инсан хабары хөкмінді дәл, ейсім, хақиқаттан да Худайын қи дейіп қабул еттіңіз. Сіз иманлылара тәсір едеңді бұл хабардыр. Адамлар бұл кітапы Худайың адыннан язмақлары үчін Худай шоның ялы едіпті. Мұхаддес кітапың бір бөлігі Худайың сөзі деймек білен, мұхаддес кітапың хайсы ері Худайың илхамы білен, языланыны хайсы ері бұның ялы дәлдігі хаққында өзінші хұқым чықармаға херекет едеңлер хем тапылар. Хақиқат, мұқаддес кітап долы Худайың сөзі екенідір. Мұқаддес кітапың келіп чықшы, бұ үчін сайланан адамлары ол ислән сөзлері язып, қалтырмақларыны амалы ашыран Худайдыр. Себәбі, еч бір пайғамбер инсан ислігі білен велелік етмеді. Бұ пайғамберлер мұқаддес рух тарапынан орықтырлап, Худайдан келен сөзлері айттылар дейіп язар. Петрусың 2-ші хаты 1-ші бап 21-ші аятында. Бұл аятта орықтырма манесіні берген сөз грек тілінде гәмінің ел тәсіріндегі херекеті тесвірлен сөздір. Шейдіп, мұқаддес кітап авторлары язян вақтында мұқаддес рух тарапынан орықтырылан пікіріні сөзден айрып болмайар. Шоның үчін ресуллерден Павлос Каринтослары 1-ші хатының 2-ші бап 13-ші аятында язышы ялы, мұқаддес язғының сөзлері Худай берен. Бүтін мұқаддес кітап Худайың илхамы білен язылан. Мұқаддес кітап өзінің Худайың илхамы астында келіп чықаныны тасықлайар. Йоне Худай бұны нәдіп амала ашыраныны анық ачып бермейер. Ол язғыларың авторларыны шейлі бір рухландыран, олар Худайың сөзіні язып алалар. Йоне шол вақтың өзінде ер бейрі өзінің діңі өзіне хас айратынлықларыны сақлап қалан. Меселен, Йоханнаның язалары Павлосың язаларына умуман менземейер. Йоне мұқаддес кітапың авторларынан ер бейрінің язаны Худайың сөзідір. Шоның үчін хем, әзіз радио дүңлейджелер, мұқаддес кітапы өзгертмек үчін еч кімің хаққы йоқ. Егерді кімдір өзінді күйіч тапып шол, іші амалы ашырмақчы болан яғдайда хем, Худай бұңа йол қоймайыр. Чүнкі ол ғудыратлы, бейік, ве өзінің сөзіні химаят едіп білген Худайдыр.